سله ما گیر.
tere, hea raadiokuulaja! On augustikuu viimane teisipäev. Augusti viimane päev tähistab minu jaoks suve lõppu ja järgmise nii-öelda hooaja algust. Kuigi sügiseni on sealt veel oma 3 nädalat, ei saa tundest, et suvi on läbi ja sügis käes siiski lahti. Esindades õpetaja elukutset, võin tõdeda, et hakkab jälle tööperiood. Mis siis ikka, elu on selline. Kui poleks tööd, ei oskaks vast ka puhkuses suuremat pidada. Ja ainult puhates läheb inimelaisaks. Loodan, et teilgi on olnud meeldiv puhkus ning suvi. Laskem nüüd alata 2003. aasta suve viimasel selle maa keelel, milles on esindatud nii ajalugu kui tänapäev. Tänases saates teeme juttu kirikuõpetajast ja keelemehest Eduard Arendsist, keda Kristiina Ross oma raamatu pealkirjas nimetab uue ajastu missionilingvistiks. Miks uue ajastu ja miks missionilingvistiks, selles tänases saates juttu tulebki. Käesolevat aega esindab Ferdinand Johann Wiedemanni nimeline keeleauhind ja valitsuse otsus selle välja andmise kohta. Suve viimas saadet alustab Taivo Kadaja lauluga Luuled sinus üles hardunult. Selle laulu sõnade autor on Hando Runnel. Soovin sulle head kuulamist. Saate paneb kokku Veronika Peekman.
Üles kuulata neid tahan kodumaa.
Sinu rinnal olen hingan, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulnud sa. Eesti maa, mu tööd, mu laulu, sul neid tulin rääkima.
Ja kui tuleb keegi,
Ja, tuleb keegi.
Kes on kestab ikka emakeel. Kellel veel on isaga, hoitud on ta isamaa. Vara suri isa mul, mis on ühe isatu. Isatu, vaid soovan kuulda alati, kui kurv või rõõmus olen ma. Tuleb keegi lausu oma laule, valusaid ning helli, sinu süles kuulata neid tahan. Sinu süles kuulata neid tahan, sinu süles kuulata neid tahan, kodumaa.
Selle maa keel.
Võerad, kammitsad ja raudahelad, mis ligi 300 aastat maakeelt vangis pidanud, lõhkus mõne aasta eest üks väga terase vaimoga vahva ja tuline sakslane Kuusalu õpetaja Eduard Arents, kes kui õnnis Lutherus omal ajal risti usku meie keele võerast ikkest peastis. Tulise mõegaga hävitas ta umbrohto ja ohakaid põllult, kus neid ees leidis, aga tema tuline sõjasahk puutus siin ja seal katuks räästasse, kus ta kuiva õlgi kõrvetas ja mõne korra inimest näppistas, kus asja üksnes oleks pidanud puutuma. Ei sest ole viga, kes tõe ja valguse eest võitleb, see jääb inimlikust nõtrusest hoolimata siiski suureks meheks. Ehk küll temale enne õigust ei tehta, kuni ta külmaks läinud südamega kuus jalga sügavam magama läheb kui meie. Friedrich Reinhold Kreutzwald aastal 1858 Eduard Arentsi kohta.
Selle maa keel.
Eesti kirjaviis ja eesti keele uurimine seisab Eduard Arentsi õlade peal. Nagu Iisraeli esimene kuningas Saul tervest rahvast pääjagu pikem oli, nõnda ulatab uue aja grammatikus Eduard Arents teistest keeleuurijatest üle. Pool aastasada saab tänavu täis, et Arents oma kuulsas grammatikas Grammatik der Estnischen Sprache meie keeleteadusele radasid raius ja meie kirjaviisile sihtisid ajas. Nende radade päeval on Eesti paremad grammatikamehed, Wiedemann ja Hurt, Veske ja Hermann käinud, neid parandades ja silitades. Nende sihtide kaudu on meie kirjandus seni edasi püüdnud ja on meie lapsed emakeele iluhoonesse juhatatud. Villem Reiman, aastal 1893, Eduard Arentsi kohta.
Selle maa keel.
Kuusalus elanud ja töötanud pastor Eduard Arents sündis 1803. aastal. Mis tähendab, et käesoleval aastal oli tema 200. sünni aastapäev. Eduard Arents suri 1863. aastal. Eesti keele uurimise ajaloos on Eduard Arentsil murrangulise tähtsusega koht. Tema töödega lõppes vana Heinrich Stahli grammatikast alguse saanud saksa ja ladina orientatsiooniga grammatikatraditsioon. Ning sai alguse uus, soome suunaline keele käsitlusviis, mis on püsinud tänapäevani. Just sellepärast nimetatakse teda uue ajastu keelemeheks. Nimetatud mees Heinrich Stahl pani aluse saksa grammatikast lähtuvale eesti keele käsitlusele. Eduard Arends aga võttis keele uurimisele aluseks soome keele. Missionilingvistiks nimetatakse Eduard Arendsit ja tema kaasaegseid pastoreid sellepärast, et nende peamine ülesanne oli kuulutada jumalasena. Kõik tolleaegsed keelemehed olid tegelikult kirikus pastorid. Kuid selleks, et Eesti maameestele, kes ju kõnelesid eesti keelt, saaks üldse midagi jutlustada, pidi rääkima selle maa keeles. Paljud kirikupetajad võtsid eesti keele uurimise oma südameasjaks, tungides keele kõige sügavamate kihtideni. Samas oli kirikukogus ka neid, kes arvasid, et milleks saab ju hakkama ka ilma. Tänases saates vaatamegi, missuguse töö tegi ära Eduard Arends.
Selle maa keel.
Eesti keele ülesmärkimisel on üldse kasutusel olnud kolm kirjaviisi: korrapäratu, vana ja uus. Kirjaviis on ajalooliselt kujunenud õigekirja tava. Varasemas eesti kirjakeeles lähtuti ladina ja alamsaksa, 17. sajandi algusest ülemsaksa ortograafiast. Vana kirjaviis on Bengt Gottfried Forseliuse ja Johann Hornungi poolt 17. sajandi lõpul lihtsustatud ja täpsustatud eesti õigekirja tava, mis on kujunenud ülemsaksa ortograafi alusel. Rõhulise lahtise silbi pikk vokaal märgiti ühe tähega, näiteks loja, mitte looja, või rõmustas, mitte rõõmustas. Kinnises silbis märgiti kahe tähega, näiteks maal, kuulsa. Rõhulise lahtise silbi lühikest vokaali märkis järgneva konsonanti kahekordne kirjutus, näiteks vaga kirjutati kahe keega, ühest kahe haaga ja rikas kahe kaaga. Vanas kirjaviisis kirjutatud tuleb lugeda nagu tänapäeva eesti keelt õigete pikkustega. See tähendab, et loja hääldatakse nagu looja, rõmustas hääldatakse rõõmustas, vaga hääldatakse vaga. Uus kirjaviis on Eduard Arendsi soovitatud ja 19. sajandi kolmandal veerandil võitnud eesti õigekirja tava, mille eeskujuks oli soome ortograafia. Uus kirjaviis on aluseks ka praegusele eesti õigekirjale.
Selle maa keel.
Eduard Arends tahtis enne kõike parandada eesti kiriku keelt. Ta pidas oma ülesandeks vabastada keel talle kahe sajandi jooksul külge poogitud saksa mõjudest ning panna pastorid rääkima kirikuraamatuid kirjutama ehedas külakeeles. Just keele kui missionitöö vahendi täiustamises nägigi Arends oma elutööd. Nii on üks tema esimesi keelealaseid kirjutisi pühendatud Johann Hornungile kui meie eesti kirikukeele loojale. Veel aasta enne oma surma olla Eduard Arends Jõelähtme kirikukroonika andmeil sinodi koosolekul selgitanud, et kõik, kes tahavad eestlastele jutlustada, peavad kõigepealt õppima põhjalikult selgeks eesti keele. Kui missionär läheb paganate juurde, siis peab ta oma esimeseks asjaks õppida selgeks nende keel ja püüab aastate jooksul tungida väsimatu innuga keele peensustesse, sest keel on tema tegevuse vahend. Kui ei kõlba tööriist, siis ei kõlba ka töö mitte. Need olid siis Eduard Arendsi sõnad. Oma tegeliku keele käsitlusega ütles Eduard Arends otsustavalt lahti senistest traditsioonidest, mis lähtusid saksa keeleruumist, ning pani aluse täiesti uuele suunale eesti grammatika kirjelduses. Ta loobus püüdest normeerida eesti keelt saksa ja ladine eeskujul ning lähtus aru saamast, et õige eesti keel on see, mida talupojad omavahel räägivad. Isegi siis, kui see pole alati päris reeglipärane. Eelkäijatele vastandudes võttis Eduard Arends aluseks soome grammatika, uskudes, et eesti keel on soome keele tütar ning on välja kasvanud soome keelest nagu itaalia keel ladina keelest. Niisuguse lähenemisnurga tõttu oli Arents veendunud, et vale ja rikutud saab olla ja ongi eesti keeles ainult see, millele pole leida soome keeles tuge. Oma esimese nii-öelda uurimuse avaldas Eduard Arents 1843. aastal eraldi raamatuna. Kõige enam tähelepanu ongi Eduard Arents pälvinud kirjaviisi uuendajana. Vana kirjaviisi puudustest oli räägitud juba paar aastakümmet ning selle parandamiseks oli tehtud mitmeid ettepanekuid. Vana ortograafia põhimõtteline vajakajäämine seisnes selles, et see ei peegeldanud adekvaatselt eesti keeles olulist pikkade ja lühikeste häälikute vastandumist. Umbes 30 aasta pärast, 1870. pärast Eduard Arentsi surma, pääses võidule uus kirjaviis. Pärast pikki vaidlusi ja kõnekonverentsi Eesti kirjameeste seltsis. Pääses võidule tähendab seda, et seda hakati kasutama kirjalikes väljaannetes. Loomulikult ei tähendanud see, et talupojad oleksid hakanud kuidagi erilisemalt rääkima. Üks peamisi vastaseid Arentsi teooriatele oli Feelman, kes püüdis kaitsta oma vast ilmunud morfoloogia käsitlusi. Eriti teravaks läks konflikt siis, kui Arents oma artiklis Feelmani seisukohti ründas ning pakkus selle kirjutise avaldamiseks õpetatud Eesti seltsi toimetistele. Seltsi esimehena saavutas Feelman, et Arentsi artiklit keelduti avaldamast. See peale lahkus Arents 47. aastal sellest seltsist, mille auliikmeks ta oli 2 aastat tagasi valitud. Juba järgmisel 1848. aastal ilmus Arentsi sulest eraldi raamatuna käänamisõpetus. Peale keeleprobleemide vastandus Arents ka teiste Eesti kultuurimeestega. Näiteks võiks tuua ära Friedrich Reinhold Kreutzwaldi. Nimelt oli Arentsile probleemiks see, et ta kahtles Feelmani muinasjuttude ja ka Kreutzwaldi Kalevipojatsuses. Ta väidab, et näiteks Koidu ja Hämariku ning Kalevipoja ideed on sündinud Iiri ja Šoti rahvalaulude ainetel. Loomulikult tekkisid sellistest väidetest konfliktid ja sõnasõjad. Esimese professionaalse tunnustuse pälvis Eduard Arents 1954. aastal, kui soome keeleteadlane ja Peterburi teaduste akadeemia akadeemik Andreas Johannes Jürgen esitas Arentsi grammatika teise trükki ja Eesti piibli keelevigade käsitluse Teemitovi auhinnakomissionile. Auhinda Arents küll ei saanud, kuid nominendi staatus ja tollase Peterburi teaduste akadeemia kirjavahetaja liikme Viidemani positiivsed seisukohavõtud panid aluse üldisele arusaamale Arentsi grammatikast kui olulisest tähisest eesti keelekirjelduses. Ka tänases saates oleme kokku toonud Arentsi ja Viidemani. Viidemanist tuleb juttu teises saate pooles. Viideman ongi muuseas üks olulisemaid eesti keele kirjeldajaid ja uurijaid pärast Eduard Arentsit.
Selle maa keel.
Nagu juba enne mainitud sai, on eestikeelne kirjandus rikkam ühe raamatu võrra. Käesoleva aasta algupoole ilmus uurimus Eduard Arentsist. Selle uurimuse autor on Eesti Keele Instituudi sektori juhataja Kristiina Ross. Järgnevalt kuuletegi temaga intervjuud.
Selle maa keel.
Enne Eduard Arentsit uuriti eesti keelt saksa ja ladina keelele toetudes. Eduard Arents otsustas soome keele kasuks. Miks ta läks seda teed, et eesti keelt peaks uurima soome keele grammatikale toetudes?
Ja see ei olnudki päris originaalselt tema idee. Lihtsalt 19. sajandi algupoolel see idee oli juba üsna laialt levinud. Ja selle tagapõhjaks oli veel üks laiem mõtteviis, mis selleks ajaks oli levinud. Nimelt see, et igas rahvas on mingi omapära, mingi selle rahvuse nagu tuum või substants, mis on oluline ja mida tasub uurida ja väärtustada. Ja selle tõttu siis hakati uurima ka väikseid rahvaid ja väärtustama nende kultuuri ja keele eripära. Ja lihtsalt need ideed olid tasapisi Eestisse jõudnud ja põhjalikult oli neist räägitud näiteks Rosenplanteri ajakirjas Päitreege ja juba sajandi algul Otto Wilhelm Masing propageeris neid mõtteid. Nii et selles mõttes Arents lihtsalt lähtus ajastu uudsetest moodsatest ideedest oma tegevuses.
Mis sugune oli tema roll laiemas plaanis, et ta küll uuris seda eesti keelt nagu sõnumi kuulutamiseks, aga mis sugune oli see roll laiemas plaanis eesti keele arengus lähtudes?
Seda ongi raske öelda selles mõttes, et kas ta ise mõtles ka, kui palju ta ise mõtles eesti keele arengule ja kui palju ta ise mõtles ikkagi oma sõnumi kuulutamisele. Aga kuna eesti keele arengule mõtlesid ka paljud teised, siis võib-olla tema roll oligi selles mõttes oluline, et ta oli õieti ainus pastoritest ja kirikuõpetajatest, kes niisugust teed läks. Otto Wilhelm Masing oli muidugi ka kirikuõpetaja, aga tema ei üritanud kirikukeelt muuta, aga Arends üritas just nimelt kirikukeelt muuta ja oluline oli see, et ta oli siis inimene, kes ise olles sakslasest kirikuõpetaja ütles, et see keel, mida meie kasutame, on halb ja vale ja tuleb kasutusele võtta parem eesti keel. Et selles mõttes ta oli niisugune autoriteet, kes sai öelda seda, mida teised võib-olla ei saanud öelda.
Ta kirjutas enda tekstid saksa keeles. Kas siin ei teki paradoks, et ta uuris eesti keelt saksa keeles?
Ja aga selle ajal kirjutasid kõik saksa keeles. Kirjutas ka Feelman kõik oma eesti keele kohta käivad tekstid. Kogu see poleemika eesti keele üle vaitreegides käiski saksa keeles. Ja eesti keeles polekski saanud sellest veel rääkida, sest puudusid terminid. Puudus veel niisugune eesti keel, milles oleks saanud eesti keelest rääkida.
Kas võib järeldada, et eestlased olid sellest välja jäetud või eestlased ei osanudki sellest midagi kaasa rääkida?
Tasapisi eestlased võeti sinna mängu kaasa. No, Feelman oli ju eestlane, aga need esimesed eesti haritlased, nad olid sunnitud oma hariduse omandama saksa keeles ja seetõttu nad saidki ikkagi niisugustel teemadel rääkida ainult saksa keeles. Diskussioon käis kõik ainult saksa keeles. Esimene eesti keele grammatika ilmus alles 1884. Nii et kuni selle ajani oli see saksa keel paratamatult see, mida tuli tarvitada.
Kas see teeb nüüd raskemaks tolleaegsete tekstide uurimise, et kõigepealt peab tõlkima kõik eesti keelde ja siis hakkama uurima, millest jutt on?
Mõnevõrra küll, aga võib-olla küsimus ei olegi niivõrd keeles, kuivõrd selles, et kogu see terminoloogia, mida seal kasutatakse ja kogu see süsteem, mille abil keelt kirjeldatakse, on teistsugune kui praegu. Et seal peab iga sõna juures pikalt mõtlema, et mida tänapäeval, millele see umbes tänapäeva keeleteaduses vastaks. No näiteks kasutab Arends seal mõistet mutatsioon ja siis on väga raske paika panna, kuidas ta täpselt on tänapäevase astmevaheldusega seotud. Ta päris ei klapi nagu ühegi terminiga.
Kas selle Arendsi muutusega, et otsustas lähtuda soome keelest, kas selle tagajärjel otseselt midagi eesti keeles muutus või nende inimeste kõnes ja keeles, mida eestlased tarvitasid?
Soome kirjaviisi oli tegelikult soovitanud kasutusele võtta juba mõnevõrra varem soomlane Arvidsson vaitreegedes. Aga Arends, kuna tema tahtis tõesti keelt kirjeldada niisugusena nagu see on, siis ta taipas, et selle vana kirjaviisi abil on seda väga raske teha. Ja tema kasutas seda uut kirjaviisi peamiselt eeskätt selleks, et tal oleks lihtsam ja loogilisem neid keelereegleid esitada. Aga nagu tema ise ka väitis nendes vaidlustes kirjaviisi üle, et eestlastel on seda siiski lihtsam ka lugeda, et see on loomulikum ja et nad loevad niisuguses uues kirjaviisis kirja pandud eesti keelt, õpivad lapsed kergemini lugema kui seda vanas kirjaviisis. Et võib-olla võiks arvata, et lugema õppimisel see aitas küll kaasa.
Arendsi teooriatel oli vastaseid ka. Miks ei võetud tema teooriaid kohe avasüli vastu?
Ja ühtegi uut teooriat vist ei võeta iialgi avasüli vastu. Aga omas ajas kõige suuremad vaidlused ja kõige tulisemad käisid just nimelt kirjaviisi üle. Ja siin on ilmselt see lihtne põhjus, et kirjaviis on see, mis igas tekstis kohe kõige esimesena silma torkab ja lihtsalt kui mingi asjaga ollakse harjunud, siis on väga, väga tüütu ja tülikas seda muuta. No kas või näiteks, kui kasutada üü asemel y-it, siis see torkab väga silma, ehkki muutus on ju täiesti tähtsusetu, täiesti ebaoluline, aga ometigi see torkab väga silma, aga see uue kirjaviisi küsimus, seal olid muutused ikkagi süsteemis. Ja seetõttu kõigile neile, kes olid vanaga harjunud, lihtsalt oli tüütu lisakoorem uus ära õppida. Ja pealegi muidugi üks oluline argument oli see, et raamatud olid trükitud vanas kirjaviisis ja ega siis tolla ajal nii tihti ja nii palju uusi raamatuid ei trükitud. See kirjaviisile, teisele kirjaviisile üleminek tähendas sisuliselt ju seda, et need vanad raamatud muutusid mingis mõttes kasutamiskõlbmatuks.
Kas tollel oli ka oht, et see Arendsi nii-öelda uus kirjaviis jääbki riiulile, see ei lähegi rahva hulka?
Mingil määral muidugi see oht võis olla, et kas ta just, ega see uus kirjaviis ka päris niisugusena ei tekkinudki nagu Arends teda kirjeldas. No näiteks Arendsi kirjaviisis nimetav kääne kott kirjutati ühe teega ja veel mõningad niisugused erinevused olid. Aga see, et vana kirjaviis tegelikult ei kõlba, sellest oldi juba ammu aru saanud. Nii et põhimõtteliselt oli väga palju inimesi, kes leidsid, et kirjaviisi tuleb parandada. Aga missugune see täpselt peaks olema, enamasti pakuti mingit niisugust kompromissvarianti, et natukene kuidagi seda vana kohendada, aga see Arendsi variant see oli radikaalne ja selles mõttes tõenäoliselt hea, et siis tehti see murrang korraga läbi ja ei ole praktiliselt pärast seda ei ole vaja olnud enam muuta midagi.
Aga kuidas ta sai siis löögile või kuidas ta läbi murdis?
Ega tema võib-olla üksinda ei olekski läbi murdunud selles mõttes, et tema ju tõesti eesti keeles ei kirjutanud. Ta kirjutas oma saksakeelse grammatika, kus ta põhjendas oma seisukohti, aga läbimurda aitas ikkagi see, et eestlased eesotsas Kreutzwaldiga võtsid tasapisi selle tema kirjaviisi üle ja hakkasid ka seda propageerima ja eestikeelseid tekste selles kirjutama. Ja noh, ainult nende praktiliste tekstide najal see uus kirjaviis muidugi lõpuks pääses võidule.
Te mainisid enne juba Soome kirikuõpetajat, kes soovitas juba varem minna Soome kirjaviisile üle. Kas tolle ajal olid need suhted Eesti ja Soome nii-öelda kirikuõpetajate keeleuurijate vahel üpris tihedad?
Need suhted kindlasti olid, aga ma ei julge öelda, kas nad olid oluliselt tihedamad kui näiteks praegu või eks need suhted paratamatult, kui juba tunnistada, et Eesti ja Soome keel on ühesugused, siis on see suhtlemine ju paratamatu ja vastastikune mõjutamine. Aga muidugi tolle ajal soomlased olid ja mingi sammu või kahe võrra eestlastest ees eesti keele, ütleme Soome keele uurimine oli ees. Oli kaugemale jõudnud kui eesti keele uurimine, nii et meil oli sealt üsna palju õppida.
Arendsi eesmärk oli peamiselt oli kirikuõpetaja, kuulutada ristiusu sõnumit või ristiusu kuulutust ja selle nimel ta siis õppis seda keelt. Kas ta mingilgi määral oli ise teadlik sellest, mida tema tööd ja uurimused kaasa tõid või missuguse muutuse nad eesti keele uurimisse tõid?
Kuskilt päris välja seda lugeda on raske, sest kuivas keelealases tekstis ta sellest ei räägi ja natukene laiemas kontekstis, siis ta rõhub ikkagi ainult oma sellele missioonitundele ja kristlikule missionile, aga noh, ma arvan, et ta oli üldiselt haaratud, nagu ma juba ütlesin, nendest ajastu ideedest ja seda võrd, nagu see nende ideede juurde kaasas käis, ta muidugi uskus, et niisugust väike rahvast nagu eestlased selle keelt ja kultuuri tuleb õppida ja et see aitab see, kui tema seda keelt ja kultuuri teaduslikult kirjeldab, et siis see aitab sellel keelel elus püsida. Ja no mitte isegi elus püsida, vaid ütleme niisugusest kultuurkeeleks saada.
Kas on võimalik, et tulevad mingid uued teooriad, mis soovitavad hoopis millestki muust, nagu Arends omal ajal, ta oli üpris selline järsk. Kas on võimalik sellised muutused näiteks tänapäeval? Või oleme me nüüd paikas omadega?
No selles mõttes ei ole iialgi paikas, et ega teaduslikult ei suudeta ühtki asja lõplikult ja üheselt ära kirjeldada eriti nii muutliku asja nagu keel seda on. Soome-ugri keeltest on eesti keel kindlasti just see keel, mis on saanud kõige rohkem mõjutusi Indo-Euroopa keeltest, eeskätt siis saksa keelest ja üldse germaani keeltest. Sellele juhtis tähelepanu juba Feelman oma keelealastest kirjutistes, et eesti keel on kõige enam mõjutusi saanud. Nii et võib-olla eesti keele kirjeldamisel pärast seda, kui nüüd 200 aastat on tegeldud sellega, et eesti keelt kirjeldada kui soome-ugri keelt, nüüd tasuks mõnevõrra jällegi mõelda selle peale, et võib-olla tuleks mõned meie keele nüansid paremini esile, kui võtta arvesse ka seda germaani poolt ja seda sealseid mõjutusi.
Nii et minna teatud määral nagu tagasi?
No jah, eks see nii ühest servast teise käibki või ütleme siis paremal juhul spiraali pidi kuskile kõrgemale.
Selle maa keel.
Oleme viimase poole tunni jooksul püüdnud kaevuda minevikku ning uurida, millega tegeles Eduard Arends. Loodan, et pilt mineviku keeleteadlastest sai nüüd sullegi selgemaks. Järgnevalt aga lubatud teine saateosa. 12. augustil otsustas Eesti Vabariigi valitsus, et Ferdinand Johann Wiedemanni keele auhinda antakse nüüdsest välja riiklikuna. Seni on Wiedemanni keele auhinda välja antud 15 korda kokku 23 inimesele. Auhinna saajate seas on sellised nimed nagu Henn Saari, Bent Nurmekund, Paul Saagpak, Lennart Meri, Juhan Peegel, Huuno Rätsep, Matti Hint, Helju Vals ja teised tuntud keele ja kultuuri ning poliitika tegelased. Keele auhinna idee algatajad olid Mart Remmel, Rudolf Rimmel ja Joel Sang. Idee elluviimise ja auhinna andmised tagasid 14 aasta jooksul kunagine energiakolhoos, Ferdinand Johann Wiedemanni keele auhinna sihtasutus, Eesti keele sihtasutus ja Väike Maarja vald. Viimased kaks aastat on auhinda toetanud rahaliselt Haridus- ja Teadusministeerium. Ferdinand Johann Wiedemanni auhinna teemal kuulete vestlust Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika nõuniku Jüri Valgega.
Selle maa keel.
See tähendab eel kõige seda, et riik on hakanud välja näitama oma huvi eesti keele vastu.
Mille ees see auhind peamiselt antakse, kes võivad selle pälvida?
Ja, teoreetiliselt auhinna pälvijate või võimalike pälvijate ring võib olla väga suur ja selle võivad saada need inimesed, kes on hästi eesti keelt uurinud, õpetanud, propageerinud, kirjutanud eesti keeles hästi. Olen ühes teises intervjuus öelnud või artiklis kirjutanud, et selle auhinna võib põhimõtteliselt saada keegi Siberi, kauge Siberi küla vanaema, kes on oma lapsele eesti keele selgeks õpetanud seal. Ja teises servas võib selle saada see teadlane, kes siis lahendab automaatse eesti keele kõnetuvastuse probleemid.
Mis te arvate, kas oleks veel vaja näiteks Eesti nii-öelda sellel keelemaastikul teatud auhindu või motiveerimist, et inimesi rohkem panna keelega tegelema?
Või arvestada seda, kui palju teiste sõnadega, kui vähe auhindu on teiste alade jaoks ja missugused on Eesti riigi võimalused, siis minu meelest on hea, kui meil üks olema saab. Loomulikult, mida rohkem auhindu on ja mida rohkem on nende auhindadega võimalik keelealast tegevust hinnata, seda parem. Ja põhimõtteliselt nii nagu see Wiedemanni auhindki omal ajal, kui formaalselt hakkas seda üks kolhoos välja andma ja ühe inimese nii-öelda väga tugeval toetusel, Jüri Silla tugeval toetusel seda tehti, siis ei keela ju praegugi ükskõik missugustel organisatsioonidel või asutustel asutada oma auhinda ja seda hakata välja. Kui nad seda teevad, väga hea.
See auhind antakse välja Vabariigi aastapäeval?
Sellega on nüüd niimoodi, et selle teaduse eelnõu järgi, mille valitsus on heaks kiitnud, antakse seda tõesti välja Vabariigi aastapäeval, nii nagu antakse välja kultuuripreemiaid siis. Aga me saame täiesti kindlas kõneviisis öelda, et seda siis välja antakse alles siis, kui Riigikogu on sellest eelnõust seaduse teinud. Praegu see veel nii ei ole.
Mida see auhind endaga kaasa toob?
Loomulikult see toob kaasa ka teatud rahasumma, nii nagu kõik teisedki auhinnad viimasel ajal on toonud ja, või toovad. Ja tahaksin ühte asja veel rõhutada, mis nüüd selle auhinnaga hakkab kaasas käima. Nimelt seaduseelnõus, mille valitsus on heaks kiitnud, on niisugune punkt, et see komisjon, kes auhinna määrab või teeb ettepaneku valitsusele auhinna määramiseks, sellel komisjonil on õigus teha auhinna saajalle ettepanekuid eesti keele propageerimiseks. Ja ilustava, mis on kordunud juba 15 korda, on see, et auhinna saaja istutab Väike Maarjasse ühe tamme. Kuigi auhind antakse kätte nüüd veebruarikuus, ma loodan küll väga, et niisugune tamme istutamise traditsioon jääb alles ja et siis see inimene, kes veebruaris oma viidemeni auhinna kätte saab, läheb kunagi maikuus või kevadel, siiamaani toimus emadepäeval Väike Maarjasse, istutab selle tamme ja ühtlasi räägib seal, mille eest auhinna sai. Nii et uue auhinna ja asutamisega, riiklikuks tegemisega ja siis selle ajamuutumisega me ei taha mitte põrmugi niisugust Väike Maarja ilusat traditsiooni ära lõpetada.
Väike Maarjas on siis üpris ilus tammepark juba üleval?
No igal juhul need kasvavad.
Selle maa keel.
Viimane Viidemanni keele auhind anti välja käesoleva aasta emadepäeval 12. mail Väike Maarjas. Ja selle auhinna laureaat oli tänavu Valdek Pall, emeriitprofessor, kes on kohanimede ja Eesti murrete tuntud uurija, sõnaraamatute koostaja ning rahvusvaheliselt tunnustatud fenno-ugrist.
Selle maa keel.
Tänase õpetusminuti alguses teeme selgeks ühe lihtsa asja. Nimelt sõnade ja ja jah tähenduse. Kõigepealt siis sõna ja ühe aaga. Ja on side sõna. Seda saab kasutada igasugustes lausetes, kus on loetelu ja mille vahel ei taheta kasutada koma, vaid tahetakse kasutada side sõna ja. Näiteks Mari ja Jüri läksid seenele. Ja sünonüüm eesti keeles on ning. Kahjuks viimasel ajal ei taheta sõna ning eriti kasutada ja kui siis ainult kirjutatud tekstis. Suulises kõnes on seda sõna suhteliselt harva kuulda. Nii et ja ühe aaga on side sõna. Ja kahe aaga on täpselt sama oma tähenduselt, mis sõna jah. Näiteks lauses, ütle nüüd ei või jaa. Kuid enne 14. septembrit võib paljude rinnas näha märki, mille peale on kirjutatud jah. Sama hästi võiks seal olla jaa. Nii et tehkem siis vahet sidesõna ja jaatussõna vahel. Sidesõna jaa ühe aaga ja jaatussõna kas jaa kahe aaga või jah. Nüüd aga siis nii-öelda päris sõnade juurde. Täna võtame vaatlusalla viis sõna. Need sõna on juhend, juhis, juht, juhtum ja juhus. Sõna juhend. Selle tähendus on eeskiri või reeglite ja õpetuste kogu. Näiteks ametijuhend, tööjuhend, võistlusjuhend, kasutamisjuhend. Nii et juhend tähendab eeskirja, reeglite ja õpetuste kogu. Teine sõna on juhis, mis tähendab ühte reeglit. Kui juhend on reeglite kogu, siis juhis on üks reegel. Näiteks käitumisjuhis, õige kirjutusjuhis. Nii et juhis on üks reegel. Järgmine sõna juht. Käändub juht, juhu, juhtu. See ei ole siis sama, mis autojuht. Juht on sama, mis juhtum, meie järgmine sõna. Nii et juht ja juhtum tähendavad ühte ja sama. Nimetavas käändes on parem kasutada sõna juhtum, et ei tekiks valesti arusaamist, kas tegu on juhist või juhust. Näiteks võiks siis, mis juhul, millisel juhul, käesolev juht või käesolev juhtum. Paremal juhul või halvemal juhul. Nagu öeldud sai, on sõnal juhtum sama tähendus, mis sõnal juht. Ja viimane sõna on juhus. Ettearvamatu sündmus, olukord või võimalus. Näiteks lauses, paljud inimesed arvavad, et juhuseid ei ole olemas. Mõni inimene kasutab meelsasti juhuseid, mis tema eluteele sattuvad. Tänased õpetusminuti sõnad algasid siis kõik J-tähega. Kõigepealt vaatasime kahte lühikest ja väikest sõna, mida me oma kõnes väga sageli kasutame. Ja, mis on sidesõna, ja või jah, mis on siis jaotussõna. Ja siis need viis sõna, tuletame need veel meelde. Juhend, mis tähendab reeglite või õpetuste kogu. Juhis on reegel. Juht, juhujuhtu. On sama, mis juhtum. Juhtum tähendab mingit üksik sündmust puhku või korda. Ja juhus ette arvamatu sündmus, olukord või võimalus.
Selle maa keel.
Ongi kõik. Tänased jutud räägitud. Aitäh sulle lõppevad saadet kuulemast. Järgmine kord kohtume selle maa keele vahendusel 9. septembril. Siis on koolitöö juba täie hooga käimas ja õpilased ootavad juba kindlasti sügise vaheaega. Saadet jääb lõpetama Francis Koja suurepärane kitarri muusika. Taas kohtumiseni soovin sulle siitpoolt kõike paremat ja rõõmsa jälle nägemiseni. Saatepani kokku on Veronika Peekman.
Selle maa keel.